Доброго дня. Так, вчора була такий дуже важливий круглий стіл за участі активістів, але в першу чергу за великої представницької участі всіх, по суті, органів, які займаються у нас і очищенням судової системи, і також впливають на формування складу судової системи. Це, в першу чергу, Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія, суддів вищих судів, тобто Вищого адміністративного суду, Вищого спеціалізованого суду, інших суддів звичайних, а також були авторитетні науковці, професора, доктора наук, ну і, звичайно, громадськість. Дуже важливо акцентувати увагу, що цей круглий стіл був зініційований, власне, мною як представником Автомайдану. Тобто громадська організація «Автомайдан» звернулася з листом відповідним на всі ці органи і також до проєкту USAID «Справедливе правосуддя», яке багато робить для реформування судової системи в Україні. І на наше, відверто кажучи, навіть можна сказати, здивування, вони не лише підтримали цей проєкт, а взялися за повністю за організацію. І я можу сказати, що до останнього ми не знали, будуть представники чи не будуть, тому що Автомайдан – це така доволі революційна та організація, яка може сприймається деким, особливо там правоохоронцями чи судами, як навпаки антагоністи їхні. І тому нам дуже було важливо побачити, чи прийдуть вони, чи не прийдуть. І я був дуже з цього приводу радий, напевне, що все ж таки всі прийшли. І тим самим, можливо, це був такий, можна сказати, історичний момент, коли за одним круглим столом на високому професійному рівні, експертному рівні, обговорювалися проблеми судочинства не з точки зору звинувачень простих, а з точки зору професійної дискусії і конструктивної дискусії, де поставлені були питання, який був стан правосуддя, оцінка його, яка цьому причина і
стан
що з тим робити.
Стан правосуддя коли?
Звичайно, в часи Євромайдану. Тому що Чому ми ініціювали? Тепер поясню. Тобто, круглий стіл відбувся. Це було справді дуже добрий сигнал, що ми нарешті сіли і не воюємо, тому що це дуже важливо справді не воювати, а будувати. І ми, власне, на це налаштовані. Тепер, чому ми його ініціювали? Та тому, що всі знають, що відбувалося в часи Майдану. Так?
Можливо, і не всі, до речі, знають, тому що частина нашої аудиторії точно не з Києва, і вони не знають, що відбувалося. Може, коротко варто сказати.
Ну, принаймні, не були особисто, і вже неодноразово я згадую розмови із людьми, котрі, наприклад, тепер є тимчасово внутрішньо переміщеними особами, і проблема інформаційної війни, і браку інформації про події в Києві була завжди. Я пам'ятаю, Володимир Рафієнко розповідав про те, що Автомайдан, наприклад, з точки зору Донецька, де тоді Володимир жив, і з тієї інформації, яка в нього була, виглядали мало чи не як злочинці, які нападають на беззахисний Беркут. Так само, як і люди, яких тоді, яких ми називаємо в'язні Банкової, які були незаконно безпідставно затримані 1 грудня на Банковій біля адміністрації президента. Можливо, варто абзац нашої розмови присвятити нагадуванню про ці контексти?
Звичайно, бо інформування це надзвичайно важливо, і ми, власне, робимо все для того, щоб професійно на підставі інформації, яка є перевірена, яка є в матеріалах кримінальних справ, подавати інформацію. Тому тоді я трошки представлюся. Я є адвокатом, який почав з того, що захищав активістів Автомайдану в часи всіх цих подій. А яким чином я це почав робити? Я був звичайним адвокатом, юристом, який не мав жодного відношення до якихось цих протестних рухів організованих. Я був як звичайний громадянин, просто в силу своїх переконань вийшов на Майдан для того, щоб показати свою громадянську позицію. І коли був організований цей відомий автопробіг до Межигір'я, знову ж таки, нагадаю, хто не пам'ятає, це 29-12-13 року, зібралися, був заклик просто проїхатися до нашого гаранта на той момент в Межигір'я. Суть акції було просто сісти на автомобілі, проїхатися до Межигір'я, маленький мирний мітинг і повернутися назад. Я дуже добре пам'ятаю цей день, це був чудовий такий, хоча грудневий
трошки
день.
Трошки морозяний, але сонячний, ясний.
І дуже такий позитивний. Люди всі такі були усміхнені. Тоді ще не були ті часи, коли вже почалися якісь заворушення. Тоді був якраз період Майдану, коли танцювали, співали, і всі вірили в те, що нас щось вийде як
домовитися, переконати.
Домовитися, та, що влада зрозуміє, що це не просто якась примха, а це справді серйозна вимога.
Та й ментально всі трошки ніби навіть готувалися до Нового року на Майдані. Уже 29 грудня, передсвятковий настрій, і, власне, той мітинг тоді так і відчувався.
Абсолютно. Це було, я настільки позитивних емоцій отримав на той момент. Тобто, ще раз кажу, люди всі з позитивом, з посмішками, з якимись креативними там плакатиками і тому подібне. Просто зібралися, я тоді пам'ятаю, біля Дрімтауну на Оболонській, і я... зокрема, підсів до зовсім незнайомих мені дівчат, які їхали на Славуті старенькій, і ще один хлопчина, і ми вп'ятеро сіли на цю Славуту, незнайомі між собою люди познайомилися, там жартували, щось їхали. І це дуже, і в цій акції взяло участь понад, по різних підрахунках, від 1000 до 2000 автомобілів, тобто пробка була майже з Богатирської до самого Нових Петрівців.
Так, ми того дня встигли її проскочити, тому що журналісти на цей мітинг приїжджали раніше, аби зняти момент прибуття колони. І я пам'ятаю, ми з чоловіком і друзями, яких ми підбирали дорогою, проїхали, проскочили до, а інші наші друзі стали в цій пробці. І це справді було, ну, таке дуже наочне свідчення того, який численний це був мітинг.
Абсолютно. І я, будучи пасажиром цього автомобіля, фіксувався, все бачив, як це відбувалося. Ми абсолютно мирно проїхали до Нових Петрівців. Там буквально нас зупинив за Слінберку, але знову ж таки був звичайний мітинг, абсолютно мирний. І люди повернулися назад. І яке наше було здивування, коли через 2-3 дні до тих автомобілістів почали приходити масово повідомлення, здається, що начебто їх викликають і щось порушили. Вони порушили. Коли люди почали приходити, їм почали повідомляти, що вони начебто не зупинились на вимогу інспектора ДАІ, що їх зупиняли. Вони не зупинились. Це є адмінправопорушення, з яке передбачено там максимальне покарання до 6 місяців позбавлення прав. І коли мені моя позвонила ця дівчина, з якої їхав, я кажу, та не переживай, в тебе п'ятеро свідків, ми бачили, що ніхто нікого не зупиняв, я адвокат, допоможу. Але коли, яке наше було здивування, коли це почало масово, і почали засоби масової інформації, інформація про це бути, і почалися перші суди, і вже перші позбавлення прав. Тоді ми з колегою зробили на Фейсбуці просто групу таку «Юридичний захист Автомайдану». І за один день туди звернулися близько 300 людей, які почали звертатися, що їх викликають до суду з тих підстав. І я почав збирати, ну, як адвокат, я почав допомагати тим людям. І перший мій суд був у судді Печерського суду, славнозвісній пані Царевич. На цьому засіданні було двоє адвокатів, учасник автопробігу, вона справді була учасником автопробігу, але її звинувачили, що вона начебто була, не зупинилася в тому місці і в той час, де вона взагалі не проїжджала, і вона в тому не була ні в тому місці, ні в той час.
Тобто ми можемо говорити про те, що справи були сфабриковані фактично?
Абсолютно. Коли ми, в нас було три свідки, в нас були всі факти, ми витребували багато додаткової інформації, нам повністю відмовили у всьому і винесли максимально строге рішення, тобто 6 місяців позбавлення права.
Яка кількість виконавців була задіяна у цій справі? Тому що ця калькуляція, вона дуже важлива. Вже слушно Тетяна звертає увагу на сфабрикованість цих справ. Очевидно, йдеться про наказ, даний згори, для того, щоб затримати і покарати власників машин, тому що приходили листи щастя, так звані саме на ім'я власників, зафіксованих біля Межигір'я автомобілів. Скільки людей допомагали владі Януковича здійснювати це замовлення на розправу?
Абсолютно правильне запитання. Коли ми почали збирати всі ці матеріали, ми побачили, що їх величезна кількість. В підсумку, якщо вже після цих всіх подій, коли ми вже отримали офіційну інформацію, це офіційна інформація, було складено понад 600 рапортів і протоколів. Всі вони, абсолютно всі 100% тих документів були фальсифіковані. Абсолютно всі 100%. Я ще раз наголошу. Як на мене, це найбільш масштабна фальсифікація, яка мала місто в часи Незалежної України. До цього було залучено, знову ж таки, по офіційній інформації, 450 працівників ДАІ. Це тільки виконавці. Плюс до цього були долучені всі їхні керівники, які курували це. На підставі цих фальсифікованих документів судді виносили абсолютно одинакові рішення і виключно про позбавлення прав. Тих суддів лише по Автомайдану 126. Це близько 80 суддів міста Києва, а потім область і інші регіони. Абсолютно вони приймали лише одні рішення про позбавлення права.
Було декілька суддів, я пам'ятаю, це справді одиниці тих, які наважувалися у цій справі прийняти рішення не про виправдання, це теж важливо, а про те, щоб повернути справу на доопрацювання в ДАІ. І таким чином вони позбавляли себе необхідності брати відповідальність на себе за конфіскацію права посвідчення водія у звинувачених автомобілістів.
Так, такі судді були, але їх справді були одиниці, і ці судді приймали такі рішення при умові, що реально там були вже такі докази, які мали би насправді виправдовувати самого водія, але вони робили такі проміжні відправлені на дооформлення. Але таких суддів, на жаль, було одиниці справді. А тих, які приймали рішення справді законні, тобто про те, що правопорушень взагалі не було, їх можна порахувати на пальцях однієї руки. І я не знаю, може далі, але ми тепер маємо відповідь, чому так відбувалося.
Чому? Ви насправді заявили про це на початку.
Абсолютно.
І цей круглий стіл дав вам частково відповідь.
Так, я просто ще трошки поверну. Коли ми ходили в суди, я кажу, я маю вже там більш ніж 15-літній стаж практики, і в мене є колеги, які бачили цю сваволю. В принципі, всім відомо, що в нас в Україні не так суди працюють, як хотілося б. Але такого цинічного порушення і брутального порушення прав, як тоді, я реально не бачив. Після того засідання першого пані Царевича вийшов як побитий. Реально, я зрозумів, що ти нічого не можеш зробити.
Абсолютно. Але пані Царевич – це культова суддя Печерського суду міста Києва.
Але насправді це повторилося потім у всіх судових засіданнях. Ніде, по суті, ми не змогли довести свою правоту.
І чому це відбулося? Очевидно, що масштаби цієї замовної акції величезні. Багато учасників, про це Роман Масалко нагадав. Якщо подивитися на поточну ситуацію, можливо, нам зрозумілі причини того, чому, наприклад, досі не всі гаїшники покарані. Відомо, що Асен Аваков наказом звільнив 150, здається, гаїшників, які складали рапорти. Ті, хто складали протоколи, досі на роботі, а не покараний досі ніхто. Тобто звільнення замінило фактично судове покарання, призначене судом. Не знаю, навряд чи йдеться про ув'язнення, але якісь інші санкції застосовані не були. Що ми тепер маємо? Давайте зробимо апдейт, таке оновлення по наявній ситуації.
По даїшниках. Справді, якщо сказати про те, чи були звільнені, так, там велика кількість була звільнення, озвучувалися та цифри 100, 150, трошки більше. До кінця, до речі, невідомо достеменна цифра, які звільнені. Чому? Тому що пан Аваков, і я це знову ж таки ще раз стверджую, по суті, приховує інформацію стосовно того, яка реальна кількість інспекторів ДАІ була залучена до того, і яка реальна кількість інспекторів ДАІ і працівників ДАІ була покарана за це. Ми надіслали багато інформаційних запитів, до сих пір на ці інформаційні запити відповіді немає. Тому орієнтовно такі цифри. Стосовно звільнених це одне, а стосовно покараних реально відповідно до рішень судів, таких немає. Був один лише вирок, який рівно рік тому був винесений, 9 грудня, але він був скасований і на даний момент продовжує бути у суді і має дуже велику ймовірність виправдального вироку. Є 6 виправдальних вироків, тобто суди прийняли рішення про те, що начебто інспектори ДАІ нічого не вчинили. Більше того,
що ж вони вчинили? Чому вони фальсифікували ці рапорти? Що спрацювало як можливість для пом'якшення цього рішення, чи то пак для прийняття виправдального вироку?
Насправді, лише єдина причина – неправильно зроблене розслідування і не, скажімо, небажання провести це розслідування так, як належить. Тобто, коли інспекторів дає, тобто, коли збирали відповідну доказову базу про те, що вони фальсифіковували документи, то вони зібралися неналежно. Розслідування велося по кожному даїшнику окремо, начебто кожен даїшник вирішив сам когось там покарати, хоча це чітко зрозуміло, що була відповідна вказівка. І лише зараз почали розслідувати ці справи так, як належить, з дослідженням тих ланцюжків, які вели від виконавця, конкретно інспектора дає, до людини, яка складала протоколи, до керівника, який це контролював, до керівника, який давав ці вказівки. Лише так можна встановити і умисел, і мотив, і можна довести наявність цього злочину. Та в такій вигляді, який передали в суд зараз, воно просто розвалюється і виключно не тому, що нема вини даїшників, а тому, що прокуратура неналежно розслідувала. І, до речі, теж ми ставимо питання про притягнення до відповідальності тих, хто неналежно розслідував. Хоча, чесно кажучи, в цьому ми просунулись недалеко, тому що, відверто кажучи, є ціле управління, яке здійснює розслідування, чому розслідування неналежно здійснювалось, але воно чомусь розслідує дії, власне, тих працівників прокуратури, які, на нашу думку, навпаки, роблять позитивні речі і краще розслідують, а ті, які реально завалили розслідування, чомусь поза цим. Тому ситуація по інспекторах дає така. Хоча на даний момент ми змогли переламати, принаймні, хід розслідування в тому плані, що воно почало розслідуватись так, як має бути. І якщо дадуть можливість розслідувати це належно, то через певний час, я думаю, якщо дати необхідні ресурси, то через 2 місяці в суди зайдуть реально належно розслідувані справи, які призведуть до справжніх вироків.
Сьогодні, до речі, Українська Гельсінська спілка з прав людини вручила так звану, якщо вручила, це можна назвати, та нагородила премію «Будяк року» Генеральну прокуратуру України. Це доречно згадати, тому що ви говорите про розслідування і насправді говорите про те, що недостатньо добре зібрані докази, щоб довести всі ці справи. І ми розуміємо, що насправді 2 роки минуло вже після цього, буде фактично 2 роки, та, чи за кілька днів. І ситуація, не знаю, чи стала вона настільки помітно кращою, щоб варто було, принаймні на кадровому рівні, правда, щоб варто було говорити про те, що якісь радикальні зміни відбуваються. Чи бачите ви для себе якийсь рух? Хто блокує цю ситуацію і як вийти з неї?
Ситуація на краще, на жаль, ми якихось таких потужних рухів не відчуваємо. Все йде, на жаль, через лише тиск і величезний тиск громадськості, постійний контроль. Просто так воно просто зачихає, воно десь зникає, результатів немає. Тому ми, зокрема, адвокати, спеціально об'єдналися в адвокатську дорадчу групу. Це є, по суті, група адвокатів, які, по суті, бере на себе функції слідства, ми збираємо докази, ми вивчаємо ці зв'язки, ми передаємо це в прокуратуру, тиснемо на них, і лише так ці справи просуваються. Також ми робимо такі дивні речі, як лобіюємо, по суті, і намагаємося зробити все для того, щоб цьому управлінню, яке здійснює розслідування, це управління спеціальних розслідувань, яке очолює пан Горбатюк, для того, щоб йому дали банально ресурси і можливості розслідувати, тому що це управління розслідує абсолютно всі злочини, в тому числі вбивства, побиття на Майдані, автомайдан. Це є тисячі епізодів, і, наприклад, по вбивствах працює тільки 3 слідчих. Це неможливо, враховуючи...
Це фізично просто, напевно, неможливо.
Це фізично неможливо, абсолютно вірно. І ми на всіх зустрічах з тим паном Шокіном, на всіх з офіційними представниками, ми говоримо, дайте ресурси банально, дайте робочі руки і дайте банально технічні можливості, тому що там все блокується. Тобто,
дивно, ці справи що, не є пріоритетними?
Власне, що навіть таке, коли зрозуміло, що під річницю багато зустрічей, багато уваги, звітів,
прес-конференцій.
І начебто була...
І навіть, що там показових якихось судових засідань, які проводяться.
І якихось невеличких звільнень.
президент, коли каже, так, треба показати результат по справам. Оба, це означає, що там передаються справи в суд, от це показник, а потім ця справа там в суді розвалюється, повертається, даремно витрачений час.
Або якісь такі ситуації, як нещодавно ми в ефірі обговорювали, перший, страшно сказати, реальний вирок про ув'язнення після злочини Майдана, йдеться про двох тітушок із Оплота, які приїхали до Києва з Харкова і влаштували масову бійку. Один із них отримав 3 роки ув'язнення, там, інший отримав 4 роки, але 3 з них умовно за пробувальним терміном.
10 тисяч моральної шкоди, так.
Так, тобто, ну, це насправді непоганий результат, як для можливості однієї людини побити іншу людину.
Ну так. Це, знаєте, як, може, якщо повернутися до теми суддів, то зараз що відбувається? Є там Вища рада юстиції, майже щотижня розглядає, по суті, справа про звільнення суддів. І, в принципі, вже є там 15, наскільки я не помиляюся, висновків, рекомендацій звільнити суддів займаної посади. І вже є лише один, тобто за 2 роки майже результат по суддях. Один звільнений суддя, ну, тобто звільнений, це означає, що вже є указ президента про його звільнення. Цей суддя, це дніпропетровський суддя Бібік, який зараз насправді в розшуку, його місце це перебування невідоме, і він, ну, він собі допускав там шалені порушення, наприклад, в залі судового засідання, коли затримали старших людей, які мали значні пошкодження. Один з них мав перелом ноги, і коли ця людина показувала переломану ногу, він йому, перепрошую, казав, а може ви мені геморой ще свій покажете, розумієте? Це суддя в судовому засіданні. І це єдиний суддя, який на даний момент звільнений. Є ще, кажу, інші 15, але це є лише звільнення. Тобто люди, по суті, запроторили невинних людей за грати на 2 місяці. Та їм грозило до 15 років. Вони позбавляли прав абсолютно невинних людей.
Звільнення не є покаранням.
Ще лише звільнення з роботи.
Звільнення не є покаранням. Це дуже важливий момент.
Але це типова українська ситуація. Звільнити замість
судового
вироку.
Або подати відставку швиденько, поки ще не встигли. Та.
Абсолютно. Тому, якщо дозволите, повертаючись до круглого столу, який ми організовували, то яке було завдання цього круглого столу? По-перше, нарешті зафіксувати, що усі ці рішення суддів, вони були не просто одиничними, чи помилками, чи навіть якимись там злочинними діями окремо взятих суддів. Тут аналогія, наприклад, з тими самими інспекторами ДАІ, що начебто там 400 інспекторів ДАІ, кожен окремо вирішив собі щось зробити. Ні, абсолютно не так. Але для цього, щоб це зафіксувати, ми запросили авторитетних науковців, зокрема професор, доктор юридичних Навроцький аналізував справи стосовно тримання під вартою, професор Вареша аналізував стосовно притягнення до адміністративної відповідальності, і вони зробили висновок, що ці рішення були системно, масово неправосудні. Тепер після цього ми задаємо питання, а чому так відбулося? Чи ці такі некомпетентні судді, чи вони якісь мали злий намір кожен окремо? Ні. І ми поставили питання, щоб тепер давайте думати, хто це організував. І чи організатори цих всіх рішень, вони притягнуті до відповідальності. Проблема в тому, що навіть якщо там окремих суддів звільняють, то ті судді, ті особи, які організовували прийняття тих рішень, вони, наприклад, не приймали тих рішень. Вони просто були контролерами і організаторами, наприклад, голови суддів. Так? І по цій тому законодавству, яке зараз є, вони уникнуть відповідальності. Ми ставили питання, що ці люди організували, по суті, неправосудні рішення, тому треба ставити про притягнення їх до кримінальної відповідальності. Це є тяжкий злочин. І проводити належне розслідування. Але для цього це дуже важливо. Справа в тому, що у цей тиск, ця організованість дуже тяжко доводити. Потрібні докази. А докази, хто є носіями доказ? Самі судді, які знають про те, що відбувалося. Але вони мовчать. І вони чому мовчать? А тому, що шалена кругова порука – це одне. А по-друге, будь-хто починає говорити, вони зразу стають білими воронами, ізгоями, їх просто знищують на моральному, і іноді навіть спроби і фізичному. Проти них порушуються кримінальні справи, їм не дають нормально працювати. Ну, це звичайно, як на роботі, їм не дають нормально там вийти в відпустку, їм не дають можливості там зробити певні речі.
Про закриту корпорацію суддів ми поговоримо обов'язково іншого разу, тому що насправді це така тема дуже важлива. Абсолютно. І окрема тема.
Так. У вівторок, точно, у вівторок, 15 грудня, мій ефір з колегою нашою Вікторією Ярмолаєвою. Ми вже, до речі, планували собі, бо це навіть тематично за календарем якихось професійних свят. Цей день стосується суддівства, тому будемо святкувати разом, говорячи про українські проблеми судочинства. Ми на цій не дуже оптимістичній ноті закінчуємо розмову з Романом Масел.